ผลการสำรวจชิ้นนี้ของแกลลอปเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะโดยชี้ว่าในช่วงการทำงานปีที่2ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นำสหรัฐคะแนนนิยมของเขาในสายตาคนทั่วโลกยังไม่ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ลดลงไป 18% ในช่วงปีแรกของการบริหารประเทศรายงานผลการสำรวจนี้บอกว่าคนทั่วโลกเริ่มมีความคลางแคลงใจในตัวทรัมป์ในช่วงปีแรกของการทำงานนะคะโดยเฉพาะในด้านกิจการต่างประเทศและความคาดเดายากของตัวประธานาธิบดีสหรัฐเองค่ะในขณะเดียวกันค่ะผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ว่าผู้นำของทั้งจีนและทั้งรัสเซียได้รับความนิยมมากขึ้นแกลล็อปสรุปผลเช่นนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของคนจาก133ชาติทั่วโลกค่ะความนิยมในรัฐบาลจีนและรัฐบาลรัสเซียเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องมาจากคนในกว่า10ประเทศนิยมผู้นำทั้งสองชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ10ค่ะโดยทั้งหมดเป็นชาติที่ชอบผู้นำสหรัฐน้อยลงซึ่งรวมทั้งเม็กซิโกและตุรกีผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ชี้นะคะว่ารัฐบาลเยอรมนีได้รับความนิยมสูงที่สุดที่ร้อยละ39แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ความนิยมของคนทั่วโลกต่อรัฐบาลเยอรมนีลดลงมาต่ำกว่าร้อยละ40ในรอบ10ปีค่ะแกลล็อปจัดทำการสำรวจแบบนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007นะคะและผลการสำรวจล่าสุดแสดงว่ามีคนทั่วโลกนิยมรัฐบาลสหรัฐน้อยกว่าผู้นำโลกชาติอื่นๆค่ะโดยคะแนนความไม่ชอบต่อสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ40ซึ่งสูงกว่าคะแนนความไม่ชอบรัฐบาลเยอรมนีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ22รัฐบาลจีนที่ร้อยละ28และรัฐบาลรัสเซียที่ร้อยละ31ค่ะจอห์นคลิปตันแห่ง Global Managing Partner ของแกลล็อปกล่าวในรายงานการสำรวจนะคะว่านโยบายต่างประเทศอเมริกา First ของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้มุ่งเอาชนะใจคนทั่วโลกค่ะและย้ำว่าทรัมป์ได้ดำเนินนโยบายต่างประเทศระดับทั่วโลกหลายอย่างที่ไม่เป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วโลกรวมทั้งการถอนตัวสหรัฐจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนแห่งปารีสและข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านตลอดจนการเริ่มต้นสงครามการค้ากับยุโรปและจีนค่ะคลิฟตันกล่าวนะคะว่าในขณะที่นโยบายของทรัมป์ไม่มุ่งสร้างความนิยมแก่สหรัฐในสายตาคนทั่วโลกแต่ผลกระทบที่ตามมาจะส่งผลเสียต่อความได้เปรียบทางนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐเขาอ้างอิงข้อมูลจากผลการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยดาร์ทมัสและมหาวิทยาลัยซิดนีย์ที่พบว่าความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วโลกเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐมีผลกระทบทางนโยบายต่อสหรัฐของประเทศต่างๆเหล่านั้นค่ะผลการสำรวจของแกลล็อปชิ้นใหม่พบนะคะว่าภาพลักษณ์ของผู้นำสหรัฐย่ำแย่มากที่สุดในยุโรปค่ะโดยความนิยมต่อตัวผู้นำสหรัฐทั่วทั้งทวีปเหลืออยู่ที่เพียงร้อยละ24เท่านั้นในขณะที่ชาวยุโรปให้คะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐต่ำมากโดยรวมนะคะชาวยุโรปแสดงความนิยมในตัวผู้นำรัสเซียต่ำกว่าผู้นำสหรัฐเสียอีกค่ะโดยอยู่ที่ร้อยละ21เท่านั้นแต่โดยรวมแล้วชาวยุโรปไม่ชอบผู้นำสหรัฐและผู้นำรัสเซียพอๆกันโดยชาวยุโรปเกือบ6ใน10คนไม่นิยมในตัวผู้นำของทั้งสองประเทศค่ะชาวยุโรปมีความนิยมในตัวผู้นำของเยอรมนีมากที่สุดโดยอยู่ที่ร้อยละ56ตัวเลขนี้คล้ายกับของปีที่แล้วนะคะที่ร้อยละ54ค่ะส่วนในเอเชียค่านิยมในตัวผู้นำสหรัฐเพิ่มขึ้นราว 2% ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังถือว่าต่ำเป็นประวัติการที่ร้อยละ32นะคะและพื้นที่ที่แกลล็อปถือว่าเป็นเอเชียนี้รวมทั้งเอเชียตะวันออกและตะวันออกกลางค่ะซึ่งแสดงความนิยมต่อผู้นำเยอรมนีที่ร้อยละ36และผู้นำจีนที่ร้อยละ34ซึ่งมากกว่ารัฐบาลของสหรัฐและคนในเอเชียนิยมผู้นำรัสเซียน้อยพอๆกับผู้นำสหรัฐที่ร้อยละ32ค่ะมีคนส่วนใหญ่เพียง5ชาติเท่านั้นในเอเชียนะคะที่แสดงความนิยมในตัวผู้นำสหรัฐได้แก่อิสราเอลที่ร้อยละ67ฟิลิปปินส์ที่ร้อยละ61มองโกเลียที่ร้อยละ60เนปาลที่ร้อยละ55และเมียนมาที่ร้อยละ52ค่ะส่วนประเทศอื่นๆที่มีความนิยมในรัฐบาลสหรัฐต่ำที่สุดคืออิหร่านที่ร้อยละ81ดินแดนปาเลสไตน์ที่ร้อยละ81และเยเมนที่ร้อยละ75ค่ะแกลล็อปชี้นะคะว่ามีปัจจัย2 อย่างที่อาจทำลายภาพพจน์ของสหรัฐมากที่สุดในภูมิภาคนี้นั่นก็คือสงครามการค้ากำลังทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนและการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านค่ะแม้ว่าความนิยมในรัฐบาลสหรัฐในภูมิภาคจะต่ำแต่มีเพียง3ชาติเท่านั้นที่มีความนิยมในผู้นำสหรัฐลดลงอย่างมากคืออิหร่านซึ่งสหรัฐยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปตุรกีซึ่งมีปัญหาขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐและกัมพูชาที่สหรัฐขู่คว่ำบาตรเพราะปัญหาทางการเมืองค่ะในขณะเดียวกันนะคะความนิยมในผู้นำสหรัฐได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายประเทศเอเชียค่ะได้แก่ไต้หวันอินเดียบังคลาเทศและอุซเบกิสถานค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน